Değerli dinleyenler, bu yaxınlarda Vaqif Sultanlı və İrəc İsmailin hazırladığı Güney Azərbaycan Nəsr Antologiyası Bakıda çapdan çıxıb. Proqramımızın qonağı Filologiya Elmləri Doktoru Profesör Vaqif Sultanlı ilə kitab haqqında daha ətraflı danışacaq. Vaqif bəy, öncə kitabın necə hazırlanması ilə başlayaq. Kitabın hazırlanmasına necə qərar verildi, nə şəkildə hazırlandı?
Təşəkkür edirəm. Deməli, biz indiyə qədər əslən Azərbaycanın güneyindən olan, hazırda Norveçdə yaşayan doktor İrəc İsmail ilə birlikdə bir neçə antologiya hazırlamışıq. 2012-ci ildə Amerikada Müasir Azərbaycan Nəsri adlı antologiya çap olundu ingilis dilində. Burada son 30 il ərzində olan Azərbaycan ədəbiyyatından nəsr örnəkləri öz əksini tapdı. Müəyyən qədər Azərbaycanın güneyində olan yazıçıların yaradıcılığına da yer verilirdi burada. 2014-cü ildə isə Müasir Azərbaycan Qadın Nəsri adlı antologiya hazırladıq. Yenə də burada Azərbaycanın quzeyi və güneyindən olan, eyni zamanda mühacirətdə yaşayan Azərbaycan yazıçılarının nəsr əsərləri, daha doğrusu hekayələri burada öz əksini tapdı. Və o zamandan bizim fikrimizdə var idi ki, Güney Azərbaycan Nəsri antologiyası hazırlayaq. Yəni, Azərbaycanın güneyində olan ədəbiyyatın diqqət mərkəzinə çəkilməsi üçün, bu mədəniyyətin müstəqil şəkildə təqdim olunması üçün, yəni xalqın varlığını, mədəniyyətini, ədəbiyyatını ayrıca ortaya qoymaq üçün belə bir antologiyanın hazırlanmasına qərar verdik və əlbəttə ki, bu asan bir məsələ deyildi. Çünki indiyə qədər Azərbaycanda, güneydə də müəyyən antologiyalar hazırlanıbdı, Türkiyədə də hazırlanıbdı, vaxtı ilə Rusiyada da bu cür antologiyalar hazırlanıb. Amma indiyə qədər hazırlanan antologiyalar ayrıca nəsr antologiyası olmayıb, yaxud olsa belə yığcam şəkildə olubdu, peşəkar mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmayıbdı. Yalnız Sovet dövründə akademik Mirzə İbrahimovun redaktorluğu ilə hazırlanan 4 cilddə olan Cənubi Azərbaycan Ədəbiyyatı antologiyası var ki, o dövr üçün çox ciddi bir tədqiqatın bəhrəsi kimi dəyərləndirmək olar. Orada da ayrıca nəsr götürülmür. Burada folklor materiallarından tutmuş, şeir nümunələrindən tutmuş, nəsr, dramaturgiya, ədəbi tənqid, publisistika və s. öz əksini tapır. Ona görə də biz ayrıca bədii nəsrə diqqəti yönətməyə çalışdıq. Nədən bədii nəsri ön plana çəkdik? Çünki ənənədən gələrək Azərbaycanın güneyində daha çox şeir örnəkləri yazılır, daha çox şeirə üstünlük verilir. Amma bədii nəsr şeirlə müqayisədə nisbətən zəifdir. Yəni, nəsr yazanların sayı da şairlərlə müqayisədə o qədər çox deyil. İkincisi, nəsr yazmaq dilə ciddi şəkildə bələdlik tələb eləyir. Azərbaycanın güneyində yaranan nəsr örnəkləri, daha keyfiyyətli nəsr örnəkləri əlbəttə ki, əvvəllər fars dilində yaranıb. Amma sonralar tədricən ana dilində yaranan örnəklər də var. Bu da əlbəttə məktəblərdən irəli gəlir. Ana dilində məktəblərin olmaması o ədəbiyyatın o cümlədən bədii nəsrin inkişafına ciddi şəkildə təsir göstərir. O yazıçılar ki, Azərbaycanda gəliblər, quzeydə gəlib təhsil alıblar, məsələn, Həmzə Fəti Xoşqınabı kimi, Pənahi Makulu kimi, yaxud Gəncəli Sabahı kimi, yaxud Həbib Sahir Türkiyədə təhsil alıb. Yəni, bu tipli yazıçılar müəyyən qədər ana dilində, istər Azərbaycanda, istərsə də Türkiyədə, Türkiyə türkçəsində və Azərbaycan türkçəsində təhsil alıblar, onların yazılarında dil problemi yoxdur. Gənclərin yaradıcılığında əlbəttə bu daha rahat şəkildə öz əksini tapır, daha ciddi şəkildə öz əksini tapır. Çünki bizim Güney Azərbaycandan olan gənclərimizin bir qismi burada Quzey Azərbaycanda yaşayır, bir qismi Türkiyədə yaşayır. Bunların içərisində türkçədə gözəl təhsil alanlarımız var. Avropada yaşayan gənclərimiz var ki, ana dilinə ciddi şəkildə bələddirlər və biz çalışmışıq ki, bütün bunların yaradığını burada kifayət qədər əks elətdirək.
Siz işarə elədiniz, dediniz daha əvvəllərdə farsa yazırdılar daha çox. Orada da əlbəttə istisnalar da var idi. Həbib Sahir, Gəncəli Səbahi kimiləri siz işarə elədiniz. Kitabda əslində onların da bir neçəsinə yer verilibdir. Ümumiyyətlə mən fikir edirəm, İran Azərbaycanında, Güney Azərbaycanında türkcə yazanların siz əsərlərini orada yer veribsiniz. Sadəcə daha əvvəllər bir neçə istisna xaric, misal üçün Rıza Bərahəni kimi, Qulam Hüseyn Sadi kimi, Səməd Behrəngi kimi bunlar fars dilində yazırdılar. Amma türklərin, ümumiyyətlə Azərbaycanın məsələsinə də önəm verənlər idilər. Bunu o şəkildə mi seçibsiniz? Çünki orada hər halda farsda yazanların da sayısı çoxdur. Amma siz onların bəzisinə yer veribsiniz.
Bilirsiniz, antologiyada əlbəttə seçim olur. Yəni biz istəsək ki, Güney Azərbaycanda olan bütün yazarların yaradıcılığını bir kitabda əks elətdirək, o kitabın həcmi hədsiz dərəcədə böyük olar. Ona görə antologiyanın seçimində müəyyən prinsiplər olur. Burada mövzu məsələsi əsas götürülə bilər, sənətkarlıq məsələləri əsas götürülə bilər, yazıçıların qaldırdığı problemlər əsas götürülə bilər, milli məsələlərə nə qədər yer verməkləri əsas götürülə bilər. Ona görə də biz bu antologiyanı seçəndə əlbəttə daha çox ana dilində yarınan örnəklərə üstünlük vermişik, amma bununla belə Zeynalabdin Marağay kimi, Mirzə Əbdürrəhim Talıbov kimi, hətta Azərbaycanın güneyində Azərbaycan milli hökumətini yaratmış Seyid Cəfər Pişəvəri kimi əsərlərini və sonraki dövrdə Səməd Behrəngi, bəhs elədiyiniz kimi Qulam Hüseyn Səidi və Rıza Bərahani kimi fars dilində yazan müəlliflərlə yanaşı, bunların ki yaradığını biz kənara qoya bilmərik. Ta qədim dövrdən Qətran Təbrizdən tutmuş Üzübəri, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi ki əsərlərini bunlar müəyyən deməli fars dilində yazıblar. Bunların indi Nizami Gəncəvinin türkcə divanı da çap olunubdur. Bu məsələlər də gələcəkdə araşdırılacaq və bu da bizim diqqət mərkəzimizdə olacaq. Bu farsca yaranan ədəbiyyat da tarixən bizim ədəbiyyatımıza xas olan bir prosesdir. Yəni tarixən türk sənətkarları 3 dildə yazmağa üstünlük veriblər. Ərəb, fars və öz doğma ana dilləri olan türkcədə. Və bu mədəniyyətdən biz imtina eləyə bilmərik. Bu bizim mədəniyyətimizdir və Azərbaycan nəsri də əslində 19-cu əsrin sonlarında Zeynalabdin Marağayının İbrahim bəyin Səyahətnaməsi əsəri ilə başlayır. Yəni biz bunu kənara qoya bilmərik. Bu bizim mədəniyyətimizin bir parçasıdır. Əgər biz bunlardan imtina eləsək, bizim mədəniyyətimiz xeyli itirmiş olar. Amma tərtib elədiyimiz antologiyada farsca yaranan örnəklər çoxluq təşkil eləmir. Sadəcə bu bizim mədəniyyətimizin bir parçasını və eyni zamanda onun rəngarəngliyini göstərir. Və yazılan əsərlərdə də istər Zeynalabdin Marağayının əsəri olsun, istər Mirzə Əbdürrəhim Talıbovun əsəri, istər Seyid Cəfər Pişəvərinin, Yasəmət Behrənginin, Qulam Hüseyin Səidinin və Rıza Bərəhanın əsərlərində türk məsələləri qoyulur. Türk xalqının problemləri, Azərbaycanın güneyində yaşayan türk xalqının problemləri diqqət mərkəzinə çəkilir. Ona görə də burada deməli o iki dillilik məsələləri öz əksini tapır. Amma sonrakı dövrün ədəbiyyatında əsas örnəklər türk dilində yaranan, ana dilində yaranan ədəbiyyatımızdır. Məsələn, Nasir Mənzurunun yaradığında Əziz Səlami, Zöhrə Vəfai, Əlrıza Zihək, Əli Daşqın, Rüqiyyə Kəbiri, Eyvaz Taha, Akşin Axkəmərli, Güntay Gəncav, Səməd Nişnam, Vali Gözətən, Fəranək Fərid, Külü Səyid Nəccari, Toğrul Atabay, Həmid Arğış, Vali Şir, Məlihə Əzizpur və s. Mən bunların hamısının adını çəkmək istəmirəm, çünki bunlar bir qədər çoxdur sayca. Amma bu yazarların əsərləri ana dilində yaranan ədəbiyyatdır. Bunların bir qismi qeyd elədiyim kimi Azərbaycanın güneyində yaşayır, bir qismi Türkiyədə yaşayır, bir qismi Azərbaycanın quzeyində yaşayır, bir qismi də Avropada, Amerikada və başqa ölkələrdə yaşayırlar. Amma bunlar əlbəttə yazıları Azərbaycanla bağlıdır. Burada yazılar janr baxımından da müxtəlifdir. Romanlardan parçalar verilir, hekayələr var, novella janrında əsərlər var, sonra xatirə üslubunda, memuar səbkisində əsərlər var. Sonra miniatür deyilən o yığcam janrlarda yazılmış əsərlər var. Yəni janr baxımından rəngarənglik var. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanın güneyində ədəbiyyat əslində doğru yoldadır. Xüsusilə gənclərin yaradığında çağdaş düşüncəni, çağdaş ədəbi cərəyanları, müasir yanaşma tərzini.
İran Azərbaycanı ilə Azərbaycan Respublikasını müqayisə etsək, dil məsələsinə işarə elədiniz, onun da fərqləri aydındır. Orada təhsil məsələsinin olmaması, ondan əlavə bunları müqayisə edəndə nələr deyə bilərsiniz?
Bilirsiniz, müqayisə eləmək bir qədər çətindir, çünki o müqayisələrdə müəyyən qədər qüsurlar olacaq. Azərbaycanın güneyində ana dilində təhsilin olmaması şübhəsiz ki, çox ciddi şəkildə o bədii mətnə təsir göstərir. Çünki ədəbiyyatda dil faktoru olduqca mühümdir. Bu, gənclərin yaradığında o qədər hiss olunmur. Çünki gənclər o modern dünyanın o informasiya imkanlarından bəhrələnərək o çağdaş təfəkkürə də yiyələniblər. Sonra ana dilində yazmaq imkanlarını da bunlar inkişaf elətdiriblər. Qeyd elədiyim kimi onların mühüm bir qismi Türkiyədə, Azərbaycanda təhsil alıblar ana dilində. Bunların yazıları xüsusilə bədii səviyyə baxımından yanaşarsaq, dil faktorunu bir qədər kənara qoyarsaq, normal, deyək ki, Azərbaycanın quzeyində yaranan ədəbiyyat səviyyəsindədir. Dil faktoru müəyyən qədər burada problemlər yarada bilir. Bəzilərinin əsərləri elə Avropa ədəbiyyatı səviyyəsindədir, yanaşma tərzi itibarilə. Əlbəttə, şeir ənənəsi bir qədər güneydə nəsri sıxışdırır. Şeir ənənəsi var. Yəni, bizim min illik ədəbiyyatımız o divan təfəkkür üzərində qurulub, divan ədəbiyyatı üzərində qurulub. Ona görə şeirə meyillilik var. Amma nəsir xüsusilə dilə bələtlik tələb edən bir sahədir. Yəni, Azərbaycanın güneyində ədəbi dil üslubunun şeir qolu inkişaf edibdir. Nəsir qolu şeirlə müqayisədə bir qədər zəifdir. Dramaturji əsərlərin ənənəsi daha zəifdir. Deyək ki, ədəbi tənqid yaratmaq ənənəsi bunlardan da zəifdir. Və bir də problemlərdə görürsən ki, ana dili problemi həmişə yazılarda diqqət mərkəzinə çəkilir. Çünki bu millətin ağrılı yeridir. Dünyada belə bir nümunə yoxdur ki, 40 milyondan artıq sayın ola, amma ana dilində məktəbin olmaya. İstər istəməz bu yazıların məzmununa, burada qaldırılan problemlərə dolayısıyla da olsa təsir göstərir. Yəni bu müqayisələr əlbəttə aparılması düzgün olmaz.
Siz indi bu antologiya orada çapdan çıxdı. Azərbaycan Respublikasında da oxucuların indi imkanı var, bunları oxuya biləcəklər. Bunun Azərbaycan Respublikasındakı yazarlara verəcəyi bir şeylər varmı? Bunlardan onlar bir müsbət təsir alacaqlarmı öz yaradıcılıqlarına, gələcəkdə onların yaradıcılığına müsbət təsir buraxarmı?
Əlbəttə, burada çox çeşitli mövzularda əsərlər var. Qaldırılan problemlərin səviyyəsindən asılı olmayaraq, bu Azərbaycanın quzeyi üçün də olduqca maraqlıdır. Çünki ədəbiyyatın bir bədii tərəfi var, bir də ədəbiyyatın o mənəvi tərəfləri var, bir də milli tərəfləri var. Bu ədəbiyyatın məzmunu orada yaşayan xalqın həyat tərzini əks elətdirir. Nə olsun ki, biz bir millətik, amma xalq bölünmüş olduğundan bir-birinin mədəniyyətindən xəbərsizdir. Yəni, tam o geniş mənada xəbərsizlikdən getmir, amma deyək ki, bu sistem halında təqdim olunduğuna görə bunu vərəkləyən hər bir oxucu, istər bir peşəkar bir oxucu olsun, ədəbiyyatşünas olsun, yaxud da adi bir oxucu olsun. Bu cür kitablar olmadıqsa, onun təsəvvürü belədir ki, Azərbaycanın güneyində ədəbiyyat yaranmır, yaxud Azərbaycanın güneyində ciddi nəsr örnəkləri yaranmır. Amma məsələn, Zeynalabdin Marağayını götürək. Zeynalabdin Marağayı Azərbaycanın quzeyinə ən çox təsir göstərən müəlliflərdən biridir. Cəlil Məmməd Quluzadənin redaktorluğuna çap olunan Molla Nəsrəddin dərgisi özünün bir çox mövzularını Zeynalabdin Marağaydan alıbdır və ondan təsirlənərək yazır. Bunu onlar dönə-dönə qeyd edirlər. Yaxud Mirzə Əbdürrəhim Talıbovun yaradıcısı. Bu, Azərbaycanın güneyində, quzeyində əlbəttə. Olduqca diqqət mərkəzində olan bir yazardır və onun təsiri ilə xeyli sayda əsərlər yazılıbdır. Və bu təsir şübhəsiz ki, olacaq. İkincisi, hər bir tədqiqatın qeyd elədiyim kimi elmi tərəfləri də var. bədii tərəfləri də var. Eyni zamanda bunun bir milli tərəfi də var. Biz Azərbaycanın güneyini təqdim etməklə millətimizin varlığını təqdim etmiş oluruq. Həm də bu kitab yalnız Azərbaycan üçün nəzərdə tutulmayıb. Bu kitab Türk cümhuriyyətlərinin hər birində oxunacaq əsərdir. İndi bizim gələcəkdə planlarımız var. Yaxın gələcəkdə bu əsərin Amerikada nəşrini hazırlayırıq. Mətnlər ingilis dilinə tərcümə olunacaq. Gələn il bu Amerikada nəşr olunacaq. Və Amerikada nəşr olunmaqla yanaşı paralel şəkildə bu əsərin Türk xalqlarının dillərində nəşrinə ehtiyac var. Bu duyurur. Əlbəttə ola bilər ki, biz nəşr prosesində bəzi əlavələr də eləyək, bəzi ixtisarlar da eləyək. Yəni, ədəbiyyat bir yerdə durmur, inkişaf eləyir. Bu tipli tədqiqatların yaranması, yəni bu tərtib olunması şübhəsiz ki, elə Azərbaycanın güneyində də ədəbi prosesə təsir göstərir. Yəni, yazıçılar öz əsərlərini toplu halında bir yerdə görəndə bu ədəbiyyatın inkişafına təkan verəcək, ədəbiyyatın məzmunca yeniləşməsinə təkan verəcək, ona təsir göstərəcək, ədəbiyyatın zənginləşməsinə təsir göstərəcək, qarşılıqlı faydalanmalara təsir göstəriləcək. Bu kitabın Türkiyədə çap olunması da çox önəmli bir hadisəyə çevrilə bilər ki, və bu istiqamətdə də əlbəttə işlər gedəcək.